يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وفي رواية إنك لأحب البلاد إلي لولا قومي يخرجوني لما خرجت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زمائي عزت مندو حاضرين مسلمانا نورنو دا اللہ رب العزت دیر وی کرم انعام و احسان نے پمنگ ہوتا سبانے چمنگ ہوتا سل اللہ پل اخیری نبی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را دے گلے دا اللہ پہ انعاماتو کی طولو کی لوی انعام نے پمنگ ہوتا سبانے او دا انبیاء علیہم الصلات والسلام دراتلو سلسلہ اللہ دا نبی علیہ الصلات والسلام پر علی گلو سر اختتام تر رسول زمین استاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے دا انبیاء علیہم الصلات والسلام دراتلو سلسلہ بس دا ختم شوے دین پس بل نبی بل رسول دنیا تا راتلو والنے دین پس دا امت سمر محنت دین چی اللہ دوی پا قسمت و نصیب کی لکلے یا وکی دی پسی بیا قیامت را روان دے روایات کراغوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی بعثت انا والساعت کا حاتین تا اللہ حبیب ویلی وزا او قیامت اللہ دا سرہ لگلی پا دی دعاو گتو مبارک سرہ اشارہ کرے نو اللہ رب العزت کل حبیب و قیامت دا یو زہر علی گلی کل چیز ہم استاسو آخرن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترا گئے لدہ وقت کی دا دنیا حالات بالکل بگڑاؤ ہر طرف لتیاراو تیاروا شرک و کفر دا دغت یرو پا دور کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دین و دا توحید پیغام خلق تا شورو کو او الحمدللہ من اتاس مسلمانان یو دے خبری نا خبری چی سمران بی علیہ السلام دا حق خبری دی ایمان او دی توحید دعوت پیش کرے نو قسما قسم مشکلات خلق وی تپلا رکے شوری او بیا خدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان لوی مرتبہ لوی و امام الانبیاء و خاتم النبیین نو سمر چی درجہ و مرتبہ لوی وی دمر امتحانم لوی نو سمر تکالیف دی دین بارکے چی مختنون بیا علیہم السلام تا رسول شیو داغی پا مقابلہ کی زیاد تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول شیو ذکر حدیث پاک کراولی نبی علیہ السلام فرمائے لی او بی تو فی اللہ وما او بی احد مثلی و ایمات دا اللہ تلارکی دا اللہ دی دین و دی ایمان و دی توحید دا بیان دا وجنا تکالیف رو رسول شل دا سی تکالیف ما نمخیب بل حچہ تنور سیدن دا دیار لسکال دا نبی علیہ السلام دا مکی دور اغا زندگی و چپا تکالیفو کی تیرشو ہر قسم پریشانی تکالیف دا دی دشمن دا طرف نور سیدن کلچ نبی علیہ السلام دا نبوت دیار لسکال پورشول او دشپیو دا ورزی دا قسما قسم دعوت دا دین دا وجنا دا کافر تا سختی دا غی پا زد و عناد کی اس قسم نرمی رانلا دا تغوخ نبی علیہ السلام دا حجرت پا انتظار زکا اللہ پل پیغمبر و نبی دی او مقصد دا پار را لیجی کل یو وطن کی چیاغا مقصد تر سرکی گی نا نبیا اللہ نبی تا دا غا وطن ندتلو اجازت کرے دیار لسم کالو دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا مشرکان و تکالیفونا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تنشیو سوک حقشی تلارو او سوک دا نبی علیہ السلام دا پیشنگوئی مطابق مجنی طیبے تلارو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دے امت کے لئے شخصیت تے او دا زمین ایمان و عقیدہ دا تمام اہل سنت والجماعت چھے افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام دا تمام انبیاء علیہ السلام نفس کپا انسانانو کے مرتبہ و درجہ دا نواغد چانا دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیم دا حجرت حرادہ ہوگا اور روایات کی راغلی نبی علیہ السلام ورطوئے لا تعجل تتلوار مکو کی دیشی اللہ رب العزت تا پا حجرت کی زمان مر گرے گی کی دیشی اللہ رب العزت پا حجرت کی تا زمان مر گرے گی پتہ گئے اعتبار سراغی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حجرت کی زمان مر گرے گی آپ انتظار اور چون کی دی دن دا پارا دا حجرت دا پارا دا جہاد دا پارا دا اسباب ضرورت ہوئی نو دا اغدا مکی نبوہو خی اغسطے اور باغیبانی خوراک کل او اغیز سفر دی دا پارا تیارو لے مشرکان اللہ چکل پتہ لگے چی نبی ریح السلام مرگلی خو زیت دے سود حقشی تلارن او سود مدینی طیبی تلارن نئی سر دائرہ پیدا شوا چی دا اللہ حبیب چی تدائی پسی لارنش او من خدا دا ظلمون کری زیادی مکری اسے ندائی دا پارا دا پناہی او زی جورشی او من انتقام والنے نخپل اخیر جرگی دا پار راجم شو دارن ندوا مکہ مکرمہ کی دا مشرکان و دا مشورو دا جرگو زی دیکی راجم شو چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی اخیر نئی فیصل ہوگی شیطان امیشہ دا پارا دا آدم علیہ السلام دا دور مراوال دے انسانان و دشمن نے او دے تا قسماتی سم طریقوں سرا دا انسانان و دا گمراکول کوشش کرے آدھلی دشمن نے او دا مسئلہ ہو چی شیاطین شیطان دائی قسماتی سم شکل کی سرگنجی تیتا اللہ راوس و طاقت ورکڑے امتحانن دا دغا جرگی کی چی دا مکیت تمام مشرکان شامل شیطان امرا رہے ہیں علماء لکلی امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ لکلی دیو سپینگیری پر شکل کرا رہے ہیں برابر شکل جوڑ کر لاز کیا مسا اور آگے دو دار النبی پر دروازی بانو درے نئے ورکویت سوچ موخ سجرگی مشوری تراج مشوری دور تیزو دے نجد نراغلے او پدقا فکر کی زم راغلے کم فکر کی جتا سرا جمع شوئے او مالی مشورے کی شامل کی دیشی چیز ہمار رائے او مشورتا سو لڑے رفائے دے کرکی نو شیطانم پدق مشوری او جرگی کی گینا سو دیکھ مختلف اشکالو کی رازی حدیو جنر دے پارا کسما کسم جالو دی علماء لکلی ہر نبی تا دے تو کم کم شکل کی راغلے اولی نقل اخیر جرگی دا پار راج مشو دار الندوا مکہ مکرمہ کی دا مشرکان دا مشورو دا جرگو زیو دے کے راج مشو چدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی اخیر نئی فیصلے ہوگی شیطان امیشہ دا پارا دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال دا انسانان دا دشمن نے او دے تا قسمہ قسم طریقوں سرا دا انسانانو دا گمراکول کوشش کریں اگلی دشمن نے اور مسئلہ وچ شیاطین شیطان دئی قسم قسم شکل کی سرگندی تئی تا اللہ دا وس و طاقتور کرے امتحانن نو دغ جرگی کی چد مکی تمام مشرکان شامل شیطان امرا رہے علماء لکلی امام ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی لکلی دیو سپینگیری پر شکل کرا رہے برابر شکل جوڑ کر لاس کی ہمسا اور آگے دار النبی پر دروازے مان ادرے نور کبھی تو سو کی منہ خوش جرگی مشوری دراج مشوری دور کبھی سو گنا جد نہ راگلے اور تدق فکر کی زم راگلے مکم فکر کی جتا سراج مشوری اور مالی مشورے کی شامل کی دیشی چیز ہمارا رائے اور مشورتا سے لڑے رکھے لگر کی نہ شیطانم پدغ مشوری اور جرگی کی گینا اس دیکھ مختلف اشکالو کے راجی حدی وجہ نے دل پارا کسما قسم جالو دی علماء لکلی ہر نبی تا دے تو کم کم شکل کے راغلے اولیاء کرام تا دے تو کم کم شکل کے راغلے بادشاہان تا کم کم شکل کے راغلے ہر چال راغد گمراہ کی دو دو جدا جدا جال غلولے زمان علماء تاری کتابوں نے لکلی تلبیس ابلیس دا اللہ میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب میں ادائے کہ اگر شیطان اغمکر اور فریب ذکر کرے چلے زنانہ سنگے گمراہ کئے یو پیر یو عالم یو بادشاہ یو مالدار دا کمی کمی طریقے سرے گمراہ کئے تارنگ یتام المرجان فی احکام الجان دا یو کتاب دے اگر کی دا ذکر کری چلے دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالے تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے انبیاء علیہ السلام تو پتم ترتیب راہ رہے نہ دغ وقت دے پی ترتیب اور شکل کرا رہے دا شیطان دشمن دے دے مختلف اشکال و سر سرگندی دارنگ اللہ الہ العالمین امتحان دا تدا طاقت ورکڑے نبی علیہ السلام فرمائیلی دا صحیحین و حدیث تے دا بخاری اور دا مسلم شریف چدے دی بدن کی دا سی گرزی لکزم الاستاس دے بدن رگن کی جسنگ ہوئی نہ گرزی کلن آکل باز شرکی اور کفری عقائد خلق تدے پدی طریقے راولی کلگا کی بدن کی دے ننوزی بدن کی ننوزی تالا تکلیف شی لیکن چی غلط ملا غلط پیر درگاہ او زیارت تدی بوزی او تدا غیبانی یقین پیدا کی دے دا بدن نروزی باج دیر دا سی تاسو لبا کسی ذکر کئی چیرہ بدن کی زما بادو او خلق دا بادو دا پارا بابا ولی جڑ کرے نکل جگیل اللہ خلق کی پسورلائی بوزی لیکن آغا طرف ندے پیدن راج دا واقعات دور کی دادا شیطان پا دے بدن کی ورننو چے نکل جگیل اللہ درگالو رسی دا آغا مقصد خود سڑی نے ایمان بوتن لی یا سڑی دی ایمان نخالکون لی نکل جگیل اللہ تسوالو کی او آغا دا باد او دا مصیبت او دا مرس پل رکولو زی موارو گلی دے دا بدن نروز ندے پا دے بدن کی ننوز لکہ حدیث مشکات شریف کی راغلی مشکات شریف کی واقعہ راغلی اگر صحابی طور پر آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمر لی جلیل القدر صحابی داغی طریقہ دا وقتور تسڑے کا لزیل دروازہ کی غارہ دے تازہ کئی دروازہ دے چکئی دا شکل اکور کی بیوی کنور زنانوی نبی اجازت مختلف شریعت کی واجب دے اسلامی آداب زدکول پکار دے نن تمن بان ذلت اور رسوائی دا ہر سڑے تسلیمی چاو مسلمانان نن دنیا کی ذلیل خدا جلد سنو جنرے منگ پورخ پل دن تشا کرے پل عقیدت اسلام نپی جنو پل نظریت اسلام نپی جنو سرد اسلام و دی ایمان دا داؤن پر سمر شرکیات و کفریات کی منگ مبتلا معمولی انت مصیبت وہم راغل جن امت تاوی تاویز نے پیشی بیا تاویز دو پار شیگان و روافظ لز بیا معمولی انتی کدباز خلق بوچی اغا باروی آخت رو نلی گی پیسی رو نی نظر ملا تو یہ رمال کتاب ہو گر چھ دادائی پیسی رو نی نرہ لی اور دادائی تم رخط اولی رانا رہے نام دانوی چھے گئے قائد خرابی ذکر آخو دے غیب سر تعلق لری اور تو غیب کوئی دن کے ما سیواد اللہ رب العزت نبل حصو کشتا تاثر میں کتاب کی معلومی گی جستا بچے خط نرہ لی گی یا پیسی نرہ لی گی سو جا نام دکھلو لس و شلو رپول پارا کلب قرآن ہو گوڑے اور پائے کے ورد سال گوری کلے ادن کتاب میں خلق روتی دا خبر حرام دا دا رسم نے دا رواج دے تو شریعت کے لیے اس قسم اصل نشتا ہے اس قسم دے اصل نشتا نہ شیطان تو مختلف طریقوں راضی اگر صحابی طور ترا ہے غاڑے تازہ کا دیوی جی پگاڑ مانے گٹ کل را سی چمو لا تارو میں لہسن کے چو بعض نوجوان و تارو میں لہسن کے چولی چاہ تارو نہ مرائی سر تلے دے سوکھ زنانا گا کہ کئی جتو باؤ بیماری ناغت اکور دروازی سرو تلور و لور تکی وہی تبا مو تڑل آفلانے شے مو تڑلو دا تون رسومات کی شریعت متحرہ کے لجے خبر اس قسم آسل لشتا ناغت دیدی غار تلا سروا چولو او آغا دا تار آغا گت وشلو لورتے خبردار دا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کور دا شرک نپاک ہے آغی خبر دا خپل خاون تسلیم کاوی من لکورتوی زمان آستر دا بخو گیدا اور زب الام گو یہود دیئی با دم واسو لگم آستر دا برو غرم بٹش سوچ پکار لیں بعض اوقاتو کی گورت یہ غلط پیر غلط مولا لزی اور تعالی خفت رجی دا شریعت نا خبر لیں لیکن تا مرض خکی ظلو و علماء لیکن اس تامک کی اغد قرآن یا تو نہ ہوئی لیکن پتہ قفل منتر و شرکی کلمات ہوئی اگر اس طرح کستا کار کی بھی ندا شیطانی اثرات سے نگر صحابی اور تسوئی چی اغد ایمان او دو توحید درس دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا صحبت با برکت کی ذکر ورطوئی تانا استرگا دا بے خوگیدا یہود و پیدم واکول ندا بخش و دا بے شیطان نیغ نیغ والا نکلے چھو یہود دم واسے لے شیطان وقت العمل بم کو چستا عقیدہ و نظریہ پائی جو رکھی نکلے شیطان دا سی کارون لے کئی دارون لے دویتم راغلے بازی کافران راپا سی دل چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑو او بس پہ اوزے کے لئے اگر دو او پدا سے حال کے العیاذ باللہ قدیبانے ممرگ راشی بس مومت اخلاش نو شیطان راپا سی دل او قدغ مشوری اعتراض و پیتا سو لپت نشتا چید آغا خاندان اگر چید آغا خبر منی نا خدا غیرت پا کستا چی خلاص پیچی آغا دور کی دل نبی علیہ السلام خاندان داسیو چی آغای کی تو کافیر مو خدا و غیرت پا کیو چید اللہ دا حبیب بچاوی دا کافیر نکولو نن مسلمان تا دا دی خبر بارک شرم پکار دے سباب دے دا اللہ سر ملاوی سواب میدان دا محشر کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوی من مسلمان مسلمان دا بند ظلم نہ نخلا سے یو سر کو ظلم کی دے ہوئی جنما سکار نشتا آغا کافر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا رسوائی و شرمندگی تنور کون میرا اخلاص میں کی دا مشورہ خورت دیا تا کہ یو کافر پاسی دا غو بے شروع بلو تنتا بے اوسل امون بچ اخلاص شروع نو شیطان را پاسی دا ورتوی اما ترون الى حلاوة منطقه تاثر دی خبو خبو خبر رو نگو رہے اور گو رہے نا چلے دو خبر تغربانی اثر کئے کہ تاثر دی خبل وطن نو شللو نگل وطن تبلاش اور سباب آغا خلق مرگری کی اور تاثر بس کی تاثر دی ظلمن انتقام بواخر آخر کی غبات بختا چیز دو عناق پر مخکرے و گو جہل اگر آپ پاسے لو او دا سے ناکار فیصلو دو وجن غطب ابو الحکم پلار دا فیصلو او شریعت متحرہ کی راغنم ابو جہل اگر دا تول مشوری بس وقت ضائع کوئی زما مشورہ خدا رسی دا ہر قبیلی و خاندان نا من یو تکڑاو بہادر نوجوان بواخر یو تیرہ سورہ بور تلاسو کی ورکو او بس پہ یو ظلب العیاض باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کی داد دے مناف قبیلہ دے نبی علیہ السلام دے کم کم چاہ کر بے جنگو نہ کئی دای بدیت اغستو مال اغستو تاوان اغستو ته تیار شي سمره شغاری من ورکو و شیطان وی چې فیصله هم دغه فیصله دی له پاسه بل فیصله نه ځای دی مشورې او جرګې باندې دای را پاسه دل او الله له طرف نه جبرئیل امین علیه السلام را او نبی علیه السلام ته د هجرت اجازه شو چې وستا څو نور مکه مکرمه پرې او مدینه ته یې وېتل تعالی جی شان روایت کراغلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا خاندان لے چویتون خلق دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ و کسا کیری لیکن دا سے رض بنوے چی نبی علیہ السلام بدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کورتا نرات ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا دا ساری رات لو نو یا دا ماضی بیر رات پتہ غورس پا غرمہ کرا گئے پسر مبارک دا گرمائی دا وجہ لسادری خر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ پاسی دو ویچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خنور کلی ساری یا مازیگر راضی نن پا سخت گرمی کے راغلے سو وجہ ہو بیچ نبی علیہ السلام عزت سے خبر کول غوارا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہا اور آغے مشرخور آسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہا نبو بکر رضی اللہ عنہ ورطوید اللہ حبیبا نور سوک نشتا بغیر زمان استانا او داد دولو رہی او مور اپلار متان و قربان شاہ زما خاندان ٹکڑی ٹکڑی کی ریشی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز فاش کینا تاو چی سو آئے تو کلاو دس رہے وائے ندادوال بیبیانی ولانی نبی علیہ السلام دے حجرت حکم دے نابوبت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو زر ضروری چی زمان مرگر کیا حکم ہم دے اکن رہے نبی علیہ السلام یا اللہ حکم کرے چی تب ہم دے سفر کے مصر مرگر ام المومنین فرمائی کیونکہ داغی لگ عمر دماشو موالی طہارت کوئی ما تدافت ترو سا پورے نوا چی دا خوش آلائی دا وجہ نمگنی سوک جاڑی ما تدہ وقت پتہ لگی دا چی دا جڑا خکل دا خوش آلائی دا وجہ نمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو جڑل پا دی خبر ہو جڑل چی آغا پا دی سفر مبارک کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگرش بد دا وقت دا نبی علیہ السلام دا حجرت سلسل شورو شو نبی علیہ السلام دا حجرت سلسل شورو شو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے لال اللہ دا حبیب شان لوی اخلاق و صفات اللہ پائی کی خی مکم کرمہ کی جتا طرف شیب او پاغی با یریدو نو دا امانت دا پارا بے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترہا ند نبوت ملاو شو او دا خلق دا انتہا امانتو لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پراتو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے تو زمان پر بستری گو دی زما راشین صادر قزان بده چولے او ترغیب پوری بنا را دید اکم مانتونے چی دا خلق و ماسر پراتدی دا بولا حوالکی او تقبل نبی علیہ السلام دشپی دختل کور نروت او دا حجرت سلسلہ شروع شو او تا دی سفر مبارکہ کی دا نبی علیہ السلام بے انتہا موجزات اغتر گن شل لیکن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پزرگن تقریبا سلور غر موجزات کی دا نبی علیہ السلام یو موجزت آئے کی دام ہوا چرا اللہ کا طرف نہ حکم راغ چکل دے کو روزی نخار راوالا و دی کافر پسی دا سیون اللہ اور دائی پس رون بانے کی دا اگئی دے نبی علیہ السلام دے کور نگیر چاپیر محاصرک لے وجدی بساری روزی او من میں پدغ ترتیب بانے یعنی شہد تو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھنی دے سورہ یاسین دا اولنی رکو نستا اور دے کور نبار رو تا او لاس مبارکو کی خار اور آغستی والا اور کافر دا سر دا پاسے وہ نستا وغین لگا لگا دائی پسر پرتھو اور نبی علیہ السلام رو گتو پہی راگ شان پہ انتظار سو پر پسر آگے چی تاسو خود نبی علیہ السلام انتظار کوئی آگو چے او گر ایتا سو پسر مخار پرتھو دا ہر کافر دا سر دا پاسے اور نبی علیہ السلام دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا دا شپی شپی اغار سور ترا رہے غار سور ترانے او دائے کی دوارا پٹھ او دان اللہ دا حبیبی اور حکمت ہو دی کہ اللہ دی امت تخولی چیاد ساتا تالا احتیاج دیمان او دخل عقیدے تالا دا اسباب ضرورت نہیں شاہ سمرہ چستا وسع و طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدی سفر کے رئیس رئیس کس میں اسباب نے بل طرف تکول دنیا مقابلے تا ولاڑا دا او دا اللہ دا حبیب سر ظاہری اس اسباب رشتہ ہے اس اسباب نشتے دا سفر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگرے لے نور تا اسباب زمائی ذات مندو دا سفر نشتا دا سی دا اسباب دا نشوالی تا حال کے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین خدمت کرے ہجرت کرے امت تے دا ہمیشہ دا پارے یہ نمونہ و نقشتری ہے کہ دا امت مسلمہ ہمیشہ دا پارے کے گٹ کئی دیلت کامیابی حاصلی گی مد ایمان اور دا اعمال صالح دا وجنہ دا اسباب دا وجنہ بنی نم دا امت مسلمہ زمین توجہ دا اسباب طرف تا ایمان تا بلکل اعمال تا منگا شاکر دغه وجنہ چی تا منگا بانے زلت راغلے بے اتفاقی بے اتحادی منگ تا مخکری دا یاد ساتھ ہے کہ کل دا امت مسلمہ پا من کے اتفاق و اتحاد را گئے دیو عقیدی و دا نظری مسلمانان پا یو سب چود رہے دن دا حق و رضی نپا کاتر و زوال را جی اور کل نشی دا امت مسلمہ پا من کی بے اتفاقی دا تاثر یو عقیدی یوی نظری والا مسلمانان یو یو کل نے بل بل پل نے یو زان لڈل جوڑا کرے بل زان لڈل جوڑا کرے کل دا امت مسلمہ پا من کے اتفاق و اتحاد را گئے ندایات ساتھی چکل اتفاق و اتحاد راغے دا اللہ مدد و نصرت بد امت مسلمہ سر مرگرش دا اللہ مدد و نصرت بد امت مسلمہ سر مرگرش او کل چی دا اللہ مدد و نصرت مرگرش بیا دا آغی تا مقابلو کی اس قسم قوت اس ہے نرے من دا امت مسلمہ دا حال لے دا کافرم دا کوشش دے چھے امت ٹوٹی ٹوٹی دا آغی منے کوشش دائی چھے اسلامی خلافت ختم کی دا مسلمانان و پمنس کے اتفاق و اتحاد را رشی قرآن پاک دا فرعون ذکر شکل کئی دا موسیٰ علیہ السلام او دا آغا دا مومنان و دا مرگر پا مقابل کے نو دا فرعون کوشش سو چی بنی اسرائیل ڈلی ڈلی او دا دای خبر یو نشی دا دای پمنس کے اتفاق و اتحاد را رشی ننم حاغا نظریہ دا کافر را چی مسلمانان پا ڈلو ڈلو کی پا ٹولو ٹولو کی تقسیم کری تقبل منس کی دیل جنگ او فساد چولے دا وقتل پورنی جنگون نمون دا کافر اغا جنگون تا اغی توزگاری گنا علام کی ایمان و اسلام او توحید مونگو تاصل سکے دا مونگو تاصل دا اتفاق او دا اتحاد ثبت را کر قرآن پاک کی اللہ رب العزت ویلی کی مسلمانانو کی بزدری کل رازی دا دی حکومت او خلافت بسل ختمی اداغی او خبر اکڑی اللہ فرمائی لی اللہ وی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اے مسلمانان اختل منس کی جنگی گئی ماں اختل منس کی قتل و قتال مکوئی کچرتا سو اختل منس کی جنگی گئی نداغی لازم نتیجہ دائی چی بزدیلی بلر کی رازی اور چکل تاسو کی بزدیلی رالا اختل منس کی جنگی گئی نستاسو حکومت او خلافت بخط گئی نندغشے طور کی دورونا پر جنگ دی دو فیندی پا جنگ دی دو قبیلی پا جنگ دی اپل منس کی یو بلوجی اپل منس کی دو سعید علی لجیدی ری یو دی یو عیبن گوری بل عیبن گوری قرآن پاک دا فیصلہ کلی دا زماؤستا فیصلہ نوا اللہ وی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا اپل منس کی جنگی گئی ما ورن بزدلی بذر کی راشی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ستاسو قوت و طاقت و خلافت و حکومت بختم شی نمت مسلمہ دیتا نہیں محتاج چیزی سر بلی اسباب نشتا دیتا محتاج دے چی دے دائی پا منس کے اتفاق و اتحاد راشی دائی پا یو عقیدی پا یو عمل بان راجمشی یو دے کافروں پا مقابلہ کی ادری گی ندا اللہ وعدل دا اللہ حبیب ویلی صلی اللہ علیہ وسلم چی اب اللہ مال جماع دا اللہ مدد و نصرت دا مسلمانان و بدلی و دفولی سر نو پدا چی بے اسباب و حالات کی نبی علیہ السلام حجرت شروع ہجرت شروع کو دری رضی نبی علیہ السلام پا غار سور دریش کی اور دری رضی اور سو کسانی چی تعاون کولو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام عامر ابن خہیرہ غطا رضی اللہ عنہ اگر بگڑے سرولی او ماخام مازیگر کی جلاغے شوجب اولشل نداب پسی طریقی خفیہ طریقی سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر گری تو رسول اللہ قدموں نے جو شو جائے پاگے گڑے رہا ہے آ قدموں نے پدی طریقے ختم شو نن مسلمان تدا سوچم پکار رہے نن دا سب رگر تا سو گرے کو علماء قتلی کی کہ مسلمانان قتلی کلمہ وئی او یہ دو روپے والی او باغی با نبی او عالم دین او مسلمان قتل ال تیار شی عبداللہ ابن عریقہ او کافر دسر نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر شیوا چرا دو خان چی منکم سفر دا پارا ساتری دا تالا حوالا شو دمر دمر پیسی بتالا ملاوی گی او دے دا مدینی منوری او دا نور اللہ رو تجربہ کار تبا منگا مدینی ترس هغه تا غچن پیسو صبر کړو او بل طرف ته نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې سل او خان انعام. لیکن سرد کفر ناغه وعده نما ټول خپل جگه نما ټول سل او خان نغور کول او غچن پیسې چې نبی علیہ السلام او سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ هغه تر کړی هغه ته وسته هغه ته منځوري وی داغن حلوي ورن کافر وین چې چا نبی علیہ السلام رونی او چا مونږ ته وکول نو سل او خان انعام باغت مې لګیا وخت سل او خان سره لیشه ناغه یوسو کې چې غره کړی وی لیکن خپل جبې نه ماتو نن مونږ ته وایي چې تاسو سره د دې چې کلمه وایو شرم ته پاره چې سبب مونږ الله تر ملایو سبب مونږ حضور صلی الله علیه وسلم سره ملایو زمونږ جبلن جبل زمونږ وعده وعده نه نن د پیسو په سبب مونږ خپل ایمان او دین پر خدوله تیاری دیو مسلمان قتلولو تیار یو د پیسو د پاره سمره دوکو ته مونږ تاسو تیار یو لیکن هغه خپل وعده کیس قسم فرق نه راوستو او دا حضور صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکو تعالی د حبیب هر یو کار د حکمت نه ډکو دا درې ځه کافر دا سي درغید نبی اسلام درې ورځې او درې شپې په غار کې تیر کی درې ورځې شپې بری آرام شي بیا بکر دی او دا الله هغه مدد او نصرت دا الله هغه قدرت دا دغه وخت کې د الله حبیب طرف ته متوجه درې شپې او درې ورځې په غار کې تیر کی راوی کی دا اللہ قدرتونو علماء لیکلی ورا تتم لیکلی چې چاوی چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ بهتر دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا غدر خفش و راغه او وی والله للیلتم من ابی بکر خیر من آل عمر ولیوم من ابی بکر خیر من آل عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلق دا تا سوائے چو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا جگہ کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتر دے یہ زمانے دا اللہ کا ذات عالیہ قسمی یو صدا ابو بکر دا طول خاندان دا عمر نے بہتر دے یو رض دا عمر رضی اللہ تعالی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا طول خاندان دا عمر نے بہتر دے کم اشتاور رضی اللہ اگا کم اشتی اور رضی اللہ تعالی سور کی تیر شیر دیکھو علماء دا تاریخ لکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حجرت روان مطلب نبی علیہ السلام نمک کے من رکھا کل اگر عرص تشو کل اگر سی طرف نشو کل اگر گس طرف تشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبی صدیق باستی ادا اللہ حبیب و دوام کے مخل بسوک ناسی نورم اس طبر نشی مخ کے من رکھا دیاوان کے رست بسوکی نرست را من رکھا دیاوان کی طرف نسوک رانشی دیاوان گس طرف نسوک رانشی نفدی ترکیب سرابے نبی علیہ السلام غار سور تک پدی خپلو جیسے جوڑے او علماء او دی تاریخ دیگی دی چی پورا قدم پزمکا نکی خو دا پنجی لگولی نو غار سور خلیتا چی رسیدن دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خطو مبارک تلو نبی میں روانے شو جا نبی علیہ السلام چی غار سور تلار ورطو الہ اللہ حبیبتا بمخی نور دن نکی کچری جی کی سوی چی بمی مال تکلیف رو رسے ناوی کی آتون سراخ میں بند او بیا چی غار بن کل ہموار نو نبی علیہ السلام ته اراده نشه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیشو فضیلی دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی او علماء لیکن دا سخکاری دل لکن نو اتا سو ترحیل کی قرآن چکی دل اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ وی تی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مخ مبارک دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجولی کی دا سو لکن قرآن چی ترحیل کی پروت او اغتور نظاری اگر پر یک پولیس پر گوٹی تھی دغشتے یادولا یو غلی ورطا یہ نہیں ہو کہ کچھر دغیو عمل دیویش پی دغار سور ما تراتے نزطول عمل در کولو لسیار مشکات شریف کی حدیث راغلے حالان کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ میں کہی دی مشکات شریف کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غل ماسکتن دس اسمان تکتت اسمان د ستورو نه ډکو ویل الله حبیب دمر نه کای دم د چاوی لک د اسمان د ستوري ویل عمر رضی الله عنه نه کای د دین ډېرې وی بیا خدا خو د ټول کی بهتري وی دا ټول نه کای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی وی نه کای مقابله نشو کول او دا ارز چې د الله د طرف نه ملاو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر کمال چې ملاوی د چاوی طرف نه ملاوی د کمال ورکول والا دارنگ دے بہتر والی اور کل والا مالک و خالق اللہ رب العزت ہے تاکہ اللہ دے طرف نہ ملاؤ لکه مخ کتاب ثوری دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا کی بوتان د ماتولی او زل لطلار بوت مات ناغه لاس مطلب نی و مور ته لراوس او دوالو تقول داغه تکلیف رسول راځه او کنه مور ورته دی و هما وی کله چې دا بچو ته دا کی دت پکور کې نو ما د اسمان له طرف نه आवाज اوره هغه आवाज داو چې یا امت الله بالتحقیق اب شری بل ول دل عتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق صلی اللہ علیہ وسلم یہ اے دا اللہ بندے زیر واہل پیدا سی بچی چھ دور ناگاد دے تچی ورطا عرف من کی دے خنند دا صدیق دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گرے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا مقام او آغا مرتبی والا خاون چھ دمر خدمات اوکل او اللہ دا سی بچی ورطا ورکڑے چھکل نبی علیہ السلام دا کورا ہوا تو ابو جہل را گئے لمبے تپوسے دے نبی علیہ السلام دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکور کے کھول نامسری لور تے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تے نبی علیہ السلام سے شوی پتہ نشتا نو یو سپیر اگے تو ورکا چہ دا اگے دے گجن کمی والے وی دے سپیر سرتی دے گجن نوال وے لا سی تکلیف لیکن ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز پاس کولنا او دا کہ اللہ اغا خاندان تا یقین او اقدار نصیب کڑیو چنیتی راغ پستر گلند ولی اطلار خمولاو اگو خبزان سرار سوری رکو علماء دی تاریخ لکلی پینزے آشتک ذرہ بتائیوی اگا طول دی حجرت پا سفر کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقع نوی جرانی کو خبا موز خبری کو جے منیلہ پریشان ہے نوی زمین پا طور کی حقیصوں کی خودے کمزے تھے اگو تی ملاوارو والے جیتی رائے لکے مخلطات موتے کپڑا واقعولا اور نکی اللہ سونی یہ موتے ریر شو پریح اگر کہ لا سوال ہے رزق کی سیدر نے پریسی دا خیال اعلان کے طور کی اس شعر میں پریف او دا شان دے سید جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو کبھی ترتیب بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کو او کبھی سفر کے کس ما قسم معجزات دا اللہ دے طرف نہ لے اللہ کی مدد و نصرت تے نو گور دے تا سر تھا نہ وائے تے جولا جی دے جالی تے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کو گور دے حکم کو اگر آ نبی علیہ السلام رنو تو جالے وا چھوڑا یو جو کنتر تا اللہ ہے کمو کچھ زنگلی کنتر یرالے او دا غار سور پخلتی اگئی باشو لے کافر رالے نبی علیہ السلام او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبر ہو رہی دی دا غی اختیخ کاری دی لیکن او یہ قدیل اللہ نوتے ہے نرا کنتر دا دلتو انہی ناسی را جالا گولے ہو اللہ رب العزت دا فرشتو دا ملائکو تا زرید اختل حبیب مدد و نصر او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تغیدی مدہ اللہ حبیبا کدی دا سلام جو بیر خمین بسن ندا اللہ حبیب ورت وئی اے ابا بکر تا خیال نے طاقت دیو بانی چدرے مرسر اللہ نے تا خیال نے طاقت دیو چدرے مرسر اللہ نے کل چی غنائی وطمندو اللہ مر درے شو نبی ایسی قرآن پاک کے اللہ وئی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی او اللہ دی امت تون تو زورے نہ ورکے تا تاسو زماد حبیب و زماد دین مدد نہ کرے نما پا اغا وقت دی اختل دین او دختل حبیب مدد کرو اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اللہ ایک تاس زماد دین و زماد حبیب مدد و نصرت نکوئی ما تاغ وقت مدد و نصرت کرو چرئی کلو شڑل شل دو او درین ورکر اللہ او مرگنی تیوے پریشان کی گا ما اللہ رب العزت زمون سر ہے منگو تاثل اندا سے عمال و اخلاق زمائی ذات مندو اختیار ان پکار دی چدا غا عقیدی و دا عمل لوجین اللہ زمون و تاثل سر ہے انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات و مقصد اندا دے چی ہر مسلمان دا سے عقیدہ دا سے خل عمل شروع کی چی اللہ دا سر ہے نکل چی اللہ در سر ہے بس مسئلہ حل نم زمون دا عمال و دا اخلاق و دا عقائد و دا وجنا اللہ مرگرتیا زمین سر سشوی ختم شوی عقائد زمین گدور دی قبر پرستی دا پیر پرستی دا تاسو گوری تا کس ما کسم غلطی عقیدو کی منگا مبتلائی نجومیان و تلاشتی دا خیل خند پارا ورد ویر عقیدہ میں نے خور تلاش خیل مالان کدا اللہ حبیب فرمائی چاہ چدا سی نجومیوں کا اہم تلاش خیلو نسلوی خرج دا غموز نقبلی جا پیدا غیدلے میں چدا تغیر پوئی حالان کی تغیب کی عزت کے سوچ دے اللہ رب العزت تغیب کی عزت کے اللہ رب العزت کے داولیاء کرام ہو دے شہدا دے پیران ہو دے نیکان ہو خلق لی مرتبی دی لی درجی اللہ ورکڑی ایتا و اللہ تغیب کی چاہتا زمائی عزت ہوندو برخن نہ ورکڑی عالم الغیب سوچ دے اللہ رب العزت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ لی شان دے سمرہ لی مرتبہ لیکن داغی باوجود اللہ دے غیب و علم ایتا نہیں ورکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب نہ کوئی دو غیب علم ورکرنو دا غلط قائد زمائی زتمند زمون پا منس کرا گلی داغین علاوہ زمون معاملات گرد وردی ہر کور ہر دکان ہر اجرا دا دولو دا سرنا دا مرکز جوڑ رہے دا اللہ مرگر کیا با پا کم سی نمو اتا سرشی زمائی زتمندو آران کہ اللہ ویدی چیزی پا سمر گرے کے گم سور نحل سوار لسم اتارا کہ اللہ کلا تارا ختمی جو لگے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون چاہتی چی تقوا دا اور چاہتی احسان لنے کا من لے اللہ دے دیسر مرے یہ تقوا سلوے جدی اختل بدن بارک اللہ نے یریدل دختل معاملات بارک دا اللہ نے یریدل دختل اخلاق بارک دا اللہ نے یریدل دختل داوندی بارک دا اللہ نے یریدل تردی چی انسان سکے دیو حیوان بارک دا اللہ نے یریدل نکلے چی مکمل تقوا راشی نہ دا اللہ مدد و نصرت دا زمو و تاو سر مرگریشی اللہ علیہ وسلم و تاو کے مکمل تقوا راوی نمگر امت مسلمہ سمر دا زوال و دا تکلیف سر مخلا دے نن کو من و تاو سلد جہاں مقام دے چی من و تاو سلد جہاں دے توبے ہوگا سگر زمو نمراتز دا اسلام دا تول تخت رکے بیت المقدس تقریبا دا اسرائیل و دا یہود پا قبضہ کے تقریبا غیر نزی چی غیر اللہ یہود آگے پزیخ پلا گرجے جوڑے امت مسلمہ دا سی دیر دے اور خاص کر دا غلط حکمرانان دلا سے چیغی اسم نشی کولے دا حرمین شریفین لگیر چاپیرا دا کافر دا امریکی دا آغای فوجو لے دا تو ایڈور غلط نظری وقتی دی راگلی دا دین سیوا پریشانی و تکلیف مون ہوتا سوسی تا دی وقتی مون ہوتا سو اللہ لے توبو نگا چو دی وقتی مسلمان اتفاق و اتحاد رانے والی ناخر سبا دا اللہ پا دربار کی زمون ہوتا سو جواب دے ہر سبیل پکار دیجی توبو گا چی خطل اخلاق شکل شریعت مطابق کی سمر منکرات کی من خدا سے سرے نشتا الحمدللہ دا عوام المجدہ علم دیر شوی خوامل کم شوی ہر سبیل دا پتر جدا روا دے دا نہ روا دے چی من اتا سو توبے دا چی او کتوبن من اتا سو ویستا نرب العالمین زمان اتا سو دا توبے دا وجن دا مشکلات دا مسائب و دا تکالیب زمان اتا سو نہیں کتا تا سو دے سمر قحط تیر سو باران نو دا زمین و اصطاق سے عمال و جل یو ظالم دنی کی گی بلکہ من اتا سو مسلک کی گی تا سو تب اتنی تو جو رسول پریشان ہے دی مسلمانان تخفل مند کی پریشان ہے دی دو رولہ تا جنگ دی دا اللہ رب العزت قرآن کے وعدت لی چی کلا امت دین تشاہ کی اللہ و اخفل مند کی بے جنگو اخفل مند کی بے جنگو من اتا سو رزمائی ذات مند تو بے اصطل پکار دی تو زمین نارینہ دی تو زمین زنانہ دی ممتون تا اخلاص سر تو بے اصطل پکار دی ہر سلیل دخت القبر و داخرت بارہ کی فکر من کے دل پکا دے چمن ہوتا سو دخت القبر داخرت بارہ کی زمائی زتمن دو فکر من شو نتا اللہ کا مدد و نصرت برازی تا اللہ دا حدیث تدور کی چکل حلق ایمان تا متوجیو نتا اللہ مدد و نصرت رات لے لکہ دے سفر کے انشاءاللہ دا واقعہ دے حجرت دے ذکر کو دیکھ سورہ سورہ برکات اگر اللہ دے طرف نرال لے صحابہ کرام ہو کتن نبی علیہ السلام پہ خیمت تیرے دے ام معبد داغ زنانہ نمو داغ ٹول زناور سہرا تب ترشو نبی علیہ السلام نے مطالبہ ہوگا کتا سر اگر براز کا سی اور ایسے نشتا عرب کے دیر غطا سخاوا تو کفر کے حال کن تک سخاوا مل مستیا ہو لیکن نبی علیہ السلام روان اور داغی اگر غلام اگر گڑی واپس روا سے ناغی زر غلام تے چگی کے چی داغ تک سپین مخ روحانا مخ والا کس چی روان لے دا چارم والے ایسا علا گڑی ملو ہوگا چی سمر بانستا تو کار کی نظام تو زبا کئی دا عرب سخاوا دا عرب سخاوت مشہور غلام طویل ننش پا اور بلوا کستاد اور بلیل دا وجن یوم الماو فکر راگ ساری بازا دے نکو یوم الماو راگ دا اور دا بجو ساری جورتوی جیتا دا دے او کئی سر بسنی اور دا بلیل نکو یو کم دا کی بے بلیل چی دارانا چتا سوک کارو لنشی و سوکرانشی و دلتا بیامون سر سیلا ندا سخاوت او ملمستیا پا عرب کی دیر مشہورو ناغی چاہا او اگڑی غلام تور کے جلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وزن نبی علیہ السلام ملا چارم واپس لے خرار چمو شودو لسوی ملا خطول روڑا را اکا حد تے ذرا شودو پکی نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہو والا آو غوی سے دلے دل را شودو پاگئی کرا لے چی اگر خاندان انتی مور چو بیا آئندہ دا پاردائی پا گدو کی شودا دا ختم دلنا ناغی بچی چی کل راغ خاوند راغی دیر مبارک شخصیت راغلے و مادا دی مخل دی کتلے مادا دی سرگی نہیں کتلی او لاغت رزمین پتول کور کی برکت راغ علماء دا تاریخ نگلی دا غزرانا دا خطل خاون دا خطل بچی سر بیا مدینی منوری تراغلے ناغ بچی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتو مور تیوی دا خلاغ مبارک شخصیت مرگر رضی جنمو خیمے تراغلے تپوسی پیو کچھ اغا مبارک شخصیت کم جے کرے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیراوت تاوغی سمدستی کلیمو بھی ایمان رہا تا اللہ دا طرف ندا سے برکات رازی ہو کل تو امت دا اللہ طرف سے متوجیش دا اللہ محبت پذر کی راشی تا اللہ دا حبیب محبت پذر کی راشی من دا خلی دعوی کوئی دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا محبت ہو یاد ساتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا آمال دا غی اغا اخلاق و سنت زمین تا غم کی فخ ملی تا قادے کی مخخ ملی تا معاملات کی مخخ ملی تا خل بدن کی مخخ ملی الہ العالمین نے منگو اتاو صحیح عاشقان اور صحیح محبت تو ان کی دا اللہ دا اللہ دا حبیب جوڑ کی اور صحیح توبی توفیق دے اللہ من ترا کی اللہ پہ امت مسلمہ دا سمیں پریشانہی را گلی کاغل افغانستان لی کل چیچنی آلی کل فلسطین جو کبھی بلکہ اللہ کمی پریشانہی دی یا الہ العالمین منگو اتاو توبو باشو اللہ تو زمین اتو دے پخت دربار کی قبول و منظور کی الہ العالمین عاجز و یمیت رضنگا عامال و معاملن کے اللہ رخت القحر و غزد منگا و تمام امت مسلموں ساتھی اللہ و تمام امت من کی اتفاق و اتحاد راولے لا سمر ذلت و پریشانی و تکالیف و امت راغلی اللہ لا طول پریشانی ملے کی و صلی اللہ تعالیٰ لخیر مقیم محمد علیہ و صلی اللہ
هذه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين المزين للمنبر والمحراب الفارق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين صاحب الحياء والايمان الشهيد المظلوم حين تلاوه القران عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين اسد الله واسد رسوله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اهد امة حبيبك اللهم ارحم امة حبيبك اللهم اهد امة حبيبك اللهم ارحم امة حبيبك اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انجي المؤمنين من عيد الكفار والظالمين تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
نزل.